Goeiedag, liewe luisteraar. Van my kant af ook baie hartlik welkom. Dis elke keer vir my 'n voorreg om julle te mag praat uit die Here se woord en mag hy vir ons help deur sy gees dat nie net ek wat praat en julle wat luister nie, maar dat ons almal die teenwoordigheid van die Heilige Gees sal ervaar, dat ons deur hom geleer sal word en dat ek ook nie iets verkeerd sal sê nie, woord van die Here verkeerd sal uitlê nie. Ons begin vandag met 'n nuwe avontuur. Ons vertrek uit die hawe op 'n nuwe boot, naamlik die profete Haggai en Sagaria. Nou het ek al van tevore vir julle gesê, daar was eintlik 15 sogenaamde skrywende profete. Daar was ook nie skrywende profete soos Elia en Elisa byvoorbeeld. Dan was daar die 3 groot profete, Jesaja, Jeremia en Esegiel. Nie groot profete omdat hulle belangriker was nie, maar bloot omdat die boeke wat aan hulle naam gekoppel is, dikker boeke is. Behalwe daardie 3 was daar dan die sogenaamde klein profete. Daar was 12 van hulle, van Hosea tot by Maleagi. So ons het nou ook amper deur al 12 die klein profete geblaai. Behalwe Haggai en Sagaria, waaroor ons in die volgende programme gaan gesels, is daar dan nog net Maleagi oor. Maar julle sal nou onthou dat die Jode weggevoer is in ballingskap toe Jerusalem geval het voor die Babiloniërs in die jaar 586 voor Christus. En dan in die tyd van die ballingskap, moet ons onthou, dit was een van die grootste indien nie die mees traumatiese in elk geval van die Jode in hulle hele geskiedenis. Toe hulle uit wat hulle regtig geglo het, die land wat die Here aan hulle gegee het, weggevoer is as gevolg van hulle eie ongehoorsaamheid en ontrou teenoor die Here. Die profeet het hulle dikwels gewaarsku, veral die Judeërs, want hulle was rondom Jerusalem met die hoofstad gesentreer en die tempel was natuurlik daar. So hulle het nooit gedink dat Jerusalem kan val nie. Nietemin, in die ballingskap het hulle so bietjie tot hulle self gekom, hulle het hulle eie harte ondersoek en besef dat hulle oortree het en daarom is hulle in die ballingskap. Maar nou, na die ballingskap, kry ons die profete Haggai en Sagaria. Hulle het natuurlik nie in Babel self opgetree nie. Maar ek gaan nou vir jou eers so 'n bietjie die agtergrond gee, want hulle het opgetree nadat die Jode teruggekom het in Jerusalem. Nou die vraag is natuurlik hoe dit gebeur. Mag ek vir jou so 'n stukkie geskiedenis vertel? Terwyl die Jode nog in ballingskap was, is die Babiloniërs onverwags deur die Perse of die Persiërs, hoe jy ook al wil sê, verslaan. Nou hier het 'n baie belangrike wending in politieke beleid gekom. Want jy sien, die Babiloniërs het gewoonlik die leiers van die volke wat deur hulle oorwin is, na Babel toe gebring. Dit is ook hoe die leiers van die Jode in Babel beland het. Nou ja, goed, daar was ook ander mense wat saamgegaan het, maar veral die politieke leiers, die geestelike leiers, die boere, die vakmanne, daardie mense is in elk geval almal weggevoer na Babel toe. Maar toe, niemand het dit verwag nie, word die Babiloniërs verslaan deur die Perse. En dit is waar die politieke verandering gekom het. Want waar die Babiloniërs altyd die leiers van die oorwonne volke na Babel toegeneem het, het die Perse presies die teenoorgestelde beleid gehad. Hulle het vir hulle self gesê, kyk, hier kry ons nou hierdie hoofstad onder andere, toe hulle Babel oorwin. Maar in hierdie hoofstad, Babel, sit die leiers van baie volkere. En die Persiërs het geoordeel, ons sit eintlik op 'n kruitvat, want dit is die sterkste mense uit die verskillende lande wat hier in Babel saamgetrek is. En daarom was die Perse se beleid presies die teenoorgestelde as die van die Babiloniërs. Die Perse het gevoel dat hierdie kruitvat te gevaarlik is. En daarom het hulle baie potensiaal daarin gesien as hulle die leiers sou terugstuur na hulle eie lande. Want dan kan die ouens weer die landerye gaan bewerk, hulle kan hulle eie lande opbou, maar hulle sal natuurlik onderhoorig bly aan die Perse. En daarom, gevolglik, het koning Kores van die Perse in die jaar 538 'n baie belangrike edik uitgevaardig, waar volgens die volke se leiers, onder andere dan die Jodesin, kon begin teruggaan na hulle lande van herkoms. En dit is eintlik hoe dit gekom het, dat die Jode ook geleidelik begin terugkeer het na Palestina toe. 'n Baie groot groep het onder Seribabel se leiding teruggekeer. Die datum van sy aankoms in Jerusalem is so klein bietjie onseker. Nietemin, as jy sou gaan blaai in die boeke Esra en Nehemia, dan sal jy daar 'n baie uitvoerige lys kry van die getal mense wat saam met Zerubabel teruggekom het na Jerusalem toe. Die werk aan die tempel, waarvoor hulle eintlik teruggekom het, het nie verder as die fondamente gevorder nie. En dit is natuurlik veroorsaak deur die nie-Jode wat in die tempel 'n bedreiging gesien het en 'n klag by die Persiese koning gaan indien het. Hulle het vir die Persiese koning daar in Babel gaan sê, hoorie, ons wil net vir jou waarsku, die Jode is besig om hulle tempel te herstel en dit lyk vir ons baie gevaarlik. Maar gelukkig, daar is 'n hele geskiedenis aan, het die Persiese koning gesê, nee, maar dit is so, voor my al is daar 'n edik uitgevaardig en daarom kan hulle maar voortgaan met die bouwerk. Daar sou ongelukkig eers 'n hele paar jaar verloop, voordat daar juis as gevolg van hierdie politieke onstabiliteit en 'n hele reeks opstande in Persië self, nuwe hoop in Juda begin opvlam het. En dit was dan ook egter 'n tyd met moeilike lewensomstandighede in Juda. Daar was byvoorbeeld droogte nadat hulle teruggekom het in Jerusalem. Daar was 'n hele paar misoeste na mekaar. En voortdurende vyandighede van die kant van die Samaritane wat daar in die omgewing van die Middelland, wil ek amper sê, van Palestina gewoon het. Die gevolg was natuurlik dat die optimisme en die blydskap wat gepaard gegaan het met die beëindiging van die Babiloniese ballingskap in 538 begin plek maak het geleidelik vir 'n baie lae moreel onder die inwoners van Juda. Met ander woorde, hulle het heeltemal moedeloos geword. Hulle het gesê vir hulself, ons het nou teruggekom met soveel verwagtinge en kyk nou hoeveel probleme kry ons van die kant van die Samaritane en hoeveel probleme en onrus is daar in die hele Persiese Ryk en ook hier in Juda, want hulle het nie presies geweet wat die toekoms vir hulle gaan inhou nie. Nou, hierdie man Haggai het die swak ekonomiese toestand van die Judeërs aan die feit dat die tempel nog steeds in puin gelê het toegeskryf, want hulle het gekom onder leiding van Zerubabel om die tempel te kom herstel. Maar nou na 'n hele klompie jare lê die tempel nog net so, want die ouens is gewoon nie lus nie. Die politieke omstandighede, maar veral ook die ekonomiese omstandighede, het hulle heeltemal moedeloos laat word. As julle dit herbou, sal die Here ingryp. Die nasies sal geskud word en die tempel sal luisterryker wees as die van Salomo. Het ou Haggai probeer om die mense te probeer aanspoor. Die nasionalisme en ook die gedagtes rondom die Messias wat dalk mag kom en hulle mag verlos, onder sy mense het 'n nuwe vuur gekry. En saam met Sagaria het die mense begin moed kry. Want albei van hulle het opgetree in die jaar 520 voor Christus. Om presies te wees, Haggai was om presies te wees, maar ongeveer net so 2 maande in die jaar 520 voor Christus daarmee besig, toe Sagaria ook gedurende Oktober en November van dieselfde jaar, 520 voor Christus, gesigte van die Here begin ontvang het. Albei van hierdie twee profete, dus Haggai en Sagaria, se optrede kan ons presies dag en datum dateer. En dis baie interessant. Daarom sal jy agterkom as ons begin met die boekie Haggai, want ons gaan hom natuurlik eers doen, het maar net 2 hoofstukke, nie baie lank nie. Sal jy agterkom dat hy die eerste is van die klein profete van wie ons presies dag en datum kan weet waarop hy elkeen van sy 4 preke gelewer het. Nou ja, mens kan dadelik begin verstaan, die Jode het toe weer begin moed skep en hulle die werk aan die herbou van die tempel begin hervat. Hulle het egter spoedig weer eens teenstand gekry. Nou, ons is nie doodseker van daardie omstandighede nie. Waarskynlik het die inwoners van Samaria, wat vroeër deelname aan die tempelbou geweier is, die perse van die verwikkelings in kennis gestel. En was dit heel waarskynlik die Samaritane wat die agterdog gesaai het oor die herbou van die tempel. Maar baie genadiglik deur die hand van die Here het die nuwe koning, die een wat nou na Kores op die troon gekom het van die Persiërs, het hy die magtiging om te magbou herbevestig, want hulle het in hulle argiewe die edik wat die vorige koning van die Perse, naamlik koning Kores, uitgevaardig het in die jaar 538 voor Christus, om te sê die ouens kan teruggaan na hulle lande van herkoms. Daardie dokument het hulle weer uit die annale gaan uithaal. En daarom toe die koning nou die toestemming gee, hulle mag maar bou, kon niemand meer die Jode keer nie. Hulle was verskriklik optimisties, hulle het begin met die bouwerk, ons gaan nie nou oor die bouwerk praat nie, en uiteindelik is die tempel herbou en ingewy weer in die jaar 518 voor Christus. Maar dit is 'n ander verhaal, ek wil nie nou daaroor praat nie. Maar wanneer een mens nou oor hulle dink in daardie moeilike omstandighede, dan dink ek moet ons juist daar, so bietjie vir die agtergrond, 'n prentjie kry. Want jy sien, wanneer omstandighede vir mense ongunstig is, ook vir jou, vir my, kom ons sê so bietjie iets oor onsself, en wanneer het met jou, met my, met ons sleg gaan, is daar natuurlik ook groot druk op ons, om ons kosbare bronne ten beste te gebruik, omdat daar gewoonlik in sulke tye 'n skaarste aan lewensmiddels is, word 'n mens gedwing om 'n prioriteitslys op te stel, waar volgens ons die middele kan aanwend, ten beste. Nou, so 'n prioriteitslys is natuurlik noodsaaklik, juis omdat daar eenvoudig te veel aansprake op ons tyd en op ons geld, wat dan in sulke tye gewoonlik min is, op ons kragte, want ons is partykeer so bietjie mismoedig, en talente is. Die groot probleem lê egter by ons waardes, waar volgens ons hierdie prioriteitslys moet opstel en dit ook moet implementeer in die praktyk. As ons waardes byvoorbeeld skeef getrek is, dan kry die verkeerde sake voorrang op ons prioriteitsorde, terwyl die werklike belangrike sake verwaarloos word. Nou, die boek Haggai vertel vir ons baie spesifiek van die moeilike omstandighede waarin die Judeërs gedurende die Persiese tyd gelewe het. Hy vertel ook van hulle prioriteite wat volgens 'n verkeerde waardesisteem opgestel is, sodat God eintlik nie meer die eerste of die belangrikste plek in hulle lewe ingeneem het nie. En daarom het hulle tyd en hulle geld en arbeid eerder aan hulle eie sake en aan hulle eie huise ook gespandeer, in plaas daarvan om God se tempel te herbou. Die tempel was in daardie tyd, so sal jy al weet, die simbool van God se teenwoordigheid onder sy mense. En solank dit natuurlik 'n ruïne gebly het, het God ook nie eintlik die belangrikste plekke in sy mense se harte en se lewens ingeneem nie. Dit het dan tot gevolg gehad dat God se vloek op die land bly rus het en dat die volk al meer in ellende teruggesak het. Die boek Haggai bestaan uit 4 profetiese uitsprake. Gewoonlik praat ons daarvan as die 4 preke van die profeet Haggai. En hulle is elkeen op 'n spesifieke datum uitgespreek. Die eerste 3 preke wat 'n mens kry, ek wil nie nou sê waar dit staan nie, ons gaan naby kom, is op 'n soortgelyke manier opgebou. En dit spreek elkeen van hulle van 'n spesifieke populêre beswaar wat die mense gehad het teen die heropbou van die tempel aan. En dan die laaste van die 4 boodskappe is eintlik 'n persoonlike heilstoesegging aan Zerubabel. Hy was die goewerneur van die Judeërs wat ook by die heropbou van die tempel intensief betrokke was. Die boek Haggai, luisteraar, dink ek herinner ons vandag nog daaraan dat God eerste aanspraak het op jou en my lewe, en dat hy ook op ons prioriteitslys heel bo aan behoort te wees. Luister na die dinge wat Haggai sê wanneer ons die boekie behandel, as hy ons aanmoedig om ons eie prioriteite volgens die Here se wil te begin rangskik. God moet altyd mos die belangrikste plek in ons lewens inneem, voordat ons werklik sinvol en geseend kan lewe met vrede in ons harte. As jy my sou vra nou, wat is die eintlike doel van die boekie Haggai, dan sou ek sê om die volk juis aan te moedig om die bouwerk aan die tempel te voltooi, sodat die Here in hulle midde op 'n besondere manier sigbaar in die tempel as 'n simbool van sy teenwoordigheid kan wees. Ek wil ook dadelik sê wat die skrywer betref, dit is eintlik 'n onbekende redakteur wat die profeet Haggai se preke van 'n soort van wat ons vandag sou noem 'n raamwerk voorsien en tot die huidige boek verwerk het. Daarom kom dit nie uit sy eie hand nie, maar iemand, kom ons noem hom nou maar 'n redakteur, het dit netjies gerangskik, netjies geskrywe wat hy gesê het, en dit is wat ons voor ons het. Die geadresseerdes is natuurlik die naballingskapse gemeenskap in Jerusalem, onder leiding van Zerubabel die gouverneur, en op daardie stadium was die hoë priester een man met die naam van Yeshua. Al Haggai se preke is vanaf 29 Augustus tot 18 December in die jaar 520 voor Christus gelever. Met ander woorde eintlik in 'n baie kort periode. Kom ons tel dit. As dit begin op einde Augustus, dan is dit eintlik maar net November tot en met 18 Desember. So in 6-7 weke se tyd is sy vier boodskappe afgelever, in elk geval die vier wat vir ons behoue gebly het. Jy sal nog onthou, ek het dit net nou ook gesê, die tempel in Jerusalem is in die jaar 586 voor Christus verwoes. En toe in die jaar 538 het Kores eers die Jode toegelaat, toe hy die koning word oor die nuwe ryk, om na hulle lande toe terug te gaan. Maar as gevolg van die swak ekonomiese toestande, die politieke teenstand, die mismoedigheid, is die werk na 'n baie kort rukkie gestaak om die tempel te herbou. As jy vir my sou vra, kernvers, nou ja, ek het al van tevore vir jou gesê, elke vers in die Bybel, elke woordjie is eintlik baie belangrik. Maar het lyk my Haggai 2 vers 4 staan toch een beetje uit. Skep moed, sê die Here. Begin met die werk, want ek is by julle, sê die Here, die Almagtige. Nou, liewe luisteraar, ek sal elke keer wanneer ons een van die hoofstukke, of een van die preke moet ek liever sê, want ek lees so 'n bietjie oor die verskillende twee hoofstukke. Wanneer ons die preek bespreek, dan sal ek weer vir jou so 'n bietjie van die datums en die omstandighede vertel. Maar kom ek sê net eers waar ons hulle kry, want Haggai probeer juis met sy boodskappe om die Jodeërs te ooreed om die tempel klaar te maak. En hierdie vier preke neem 'n baie belangrike plek in hierdie aanmoediging. Die eerste preek kry 'n mens in hoofstuk 1 vers 1 tot 15, met ander woorde die hele hoofstuk 1 vorm die eerste preek, waarin hy wou sê dit is nou tyd om die tempel te herstel. En dit is iewers gedurende Augustus tot September gelewer. Hierin ooreed hy Zerubabel en Yeshua die hoë priester om aan te gaan om die tempel te herstel. Dan kry mens die tweede preek wat in hoofstuk 2 lê, hoofstuk 2 vers 1 tot 9, waar ons ietsie lees van die omstandighede wat die werkers regtig ontmoedig het sodat hulle nie lus was om die werk te doen nie. En dit kom uit die tydperk van September tot Oktober 520, waar hy die leiers moed inpraat, en hy verseker hulle dat die Here by hulle is. Die derde preek lê ook in hoofstuk 2 vers 10 tot 19, en daar sal jy sien, ons gaan natuurlik nou die vandag daarby kom nie, hoe dat die priesters en die nuwe tempel in die profeet Haggai se uitspraak en in sy preek na vore tree. Want in hierdie derde preek, ook so in November, December, praat hy juis met die priesters oor offers wat rein en wat onrein is, wat die offers betref. En dan sy vierde, laaste preek wat ook wat vir ons aangeteken is, kry ons in hoofstuk 2 vers 20 tot 23, waar daar eintlik 'n belofte aan hulle leier Zerubabel is. En dit is op presies dieselfde dag uitgespreek as die derde preek. En hierin kondig hy dan vir Zerubabel aan dat die Here hom gekies het om die Here se seëlring te wees. Nou ja, tussendeur gaan daar verskillende temas aan die orde kom, maar ek sal dit met jou bespreek soos wat ons vorder en wanneer ons elkeen van daardie verskillende temas so bietjie duidelik raak lees. Ek dink ek wil nog net hierdie enkele opmerkings maak voordat ons begin met die boek. Wat die eerste 15 verse betref. As 'n mens so 'n bietjie 'n breër agtergrond het voor jy die teks lees, dan maak dit net vir jou soveel meer sin. So, waaroor gaan dit hier in die eerste hoofstuk? Sesbassar het 'n hele klomp Jodeërs uit die ballingskap teruggery na Jerusalem toe. Hulle het die tempel se fondament reggemaak en die offers het hulle elke dag daar begin bring, so half tussen die ruïnes. Nou tydens 'n geleentheid wat almal daar by mekaar is, ontstaan daartoe 'n stryery. Omtrent 18 jaar het naamlik verloop sedert hulle terugkeer en daar is nog niks verder aan die tempel gedoen nie. Die Here se boodskapper Haggai roep dus die volk op in die eerste hoofstuk om die tempel klaar te bou. Maar daar is allerlei verskonings. Party sê Daar is mos 'n plek by die tempel se fondament om te aanbid. Ons kan sommer die offers ook daar bring. 'n Tempel is nie eintlik so nodig nie. Ons is nog besig om vir onsself huise te bou. Anders sê weer, dis te gevaarlik. Die ander volke rondom hulle sal ons by die Persiese koning aankla dat ons verkeerde dinge doen en daarmee besig is. Ander ouens het weer gesê, daar's nie geld nie man, die ooste misluk aan nou aan mekaar. Sommige het gereken dis nie nou die regte tyd daarvoor nie. Daar was ook nog Levitiese priesters met 'n verskuilde agenda, wat nie met die Sadukitiese priesters wou saamwerk nie. Maar Haggai sê vir hulle in hierdie eerste hoofstuk, nou en niks later nie, ons kan nie langer wag nie. Jy sien, die Judeërs bly naamlik in gerieflike huise. Maar die Here se huis is 'n murasie. Hulle saai en hulle plant en hulle werk, maar daar kom eintlik niks daarvan nie. Hoekom nie? Omdat hulle selfsugtige ingesteldheid alles verongeluk. Daar's geen werkbevrediging nie. Daar's geen resultate nie, omdat elkeen net vir homself werk. Hulle het nie 'n gemeenskaplike oogmerk nie. Selfs die natuur met sy droogtes en die misoeste wys hoe verkeerd hulle is, want hulle wil nie die Here se hand as 'n roepstem tot hulle daarin sien nie. Hulle moet hulle prioriteite regkry, sê Haggai. Eers die Here se sake en daarna julle eie belange. Julle moet kom laat ons die tempel begin bou. Vergeet van al die voorwaardes. Los die verskoningsmense. Die Here sal by ons wees en hy sal dit weer met ons laat goed gaan. Maar ons moet nou in die hemelsnaam tog maar net eers begin. Nou dit is min of meer waaroor die eerste hoofstuk handel. Juis omdat die volk se houding ten opsigte van die verwoeste tempel illustreer dat daar bepaalde probleme in hulle godsdienstige lewe is. Nou ja goed, liewe luisteraar, dit bring ons dan by die eerste hoofdeel. Nou ons kan ook dadelik sê, dit is die eerste preek wat ons hierin gaan hoor. Ek wil net eers die eerste twee verse lees. Haggai hoofstuk 1, die eerste twee verse. Die woord van die Here het deur die profeet Haggai gekom tot Seribabel, die seun van Sealtiel, die goewerneur van Juda, en tot die hoë priester Jeshua, die seun van Josadak. Dit was op die eerste dag van die 6de maand in die 2de regeringsjaar van koning Darius. So sê die Here die Almagtige. Hierdie volk sê dit is nie nou die tyd om die tempel te herbou nie. In hierdie eerste twee verse kry ons dus 'n baie goeie opsomming van die hele stukkie geskiedenis wat ek nou vir jou so bietjie as 'n agtergrond vertel het. Nou moet ons ook oplet in hierdie twee verse. Anders as by ander profete is daar eintlik nie 'n algemene opskrif vir die hele boek nie. Maar elkeen van die profeet se uitsprake word individueel van 'n presiese datum en 'n inleiding voorsien. Die datum van hierdie uitspraak het ons nou net gelees, is die eerste dag van die 6de maand in die 2de regeringsjaar van koning Darius. Nou as 'n mens kyk op die ou Babiloniese kalender wat gebruik is, dan was dit op 29 Augustus in die jaar 520 wat hierdie preek gelewer is. Dit was die dag van die nuwe maansfees. Nou moet ons onthou ook hierdie feeste is hoewel op 'n kleiner skaal, maar is deur die Jode gevier toe hulle nog in Babel was en nou het hulle teruggekom na hulle eie land toe. So hierdie nuwe maansfees was dus ook in die naballingskap as 'n kultiese feesdag gevier. Met ander woorde, hulle is nou terug in 'n land en nou sê hulle vir hulself, ons moet met die feeste van die Here baie groot erns maak. Nou omdat 'n spesiale offer op daardie dag gebring is, gaan kyk maar in Esegio 45 vers 17 of ook in 1 Kronieke 23 vers 31. Daardie spesiale offer gebring is, was daar heel waarskynlik 'n groot menigte mense op die tempelplein versamel voor wie Haggai sy rede kon lewer. Let op die inleiding. So sê die Here. En dit beklemtoon dat dit die Here se woord aan hierdie mense is. Haggai is eintlik slegs maar die mondstuk deur wie die woord van die Here na hierdie mense toe gekom het. Nou ek dink ons moet daar ophou want ek sien die tyd het uitgeloop. Maar nou het ons die agtergrond en ons het die inleiding, sekere opmerkings wat vir ons belangrik is om beter te verstaan. So ek sal dit weer hier optel volgende keer ter wille van die verband. Tot dan, tot ziens.